komið sælir, kæru hlustendur enska boltans, við erum mættir hérna eftir þriðju umferð ensku úrvalsdeildarinnar og ætlum að fara yfir alla leikina og alla svona helstu sögulínur í þessu. Guðmundur, ég með mér í dag, Jón Kaldal, stuðningsmaður Arsenal og Halldór Martinsson, stuðningsmaður Manchester United. Strákar, velkomnir.
Takk fyrir.
Takk fyrir, gaman að með ykkur.
Þið eru vantlega bara svona misglæðir eftir helgina, við byrjum á þér Jón, bara sáttur mest lífið og stöðuna í deildinni þessa stundina.
Já, þetta við byrjað fjörulega og við fengum mjög skemmtilega leikin gær líka fyrir hennar hlutlösu sem kannski var ekki alltaf, átti ekki alltaf við síðasta vetur í Arsenal leikjunum, en mér líst vel á þessa byrjun og mannskapin sem hefur ráðað saman í Norðurlöndunum og svona þessa nýju taktík sem Arteta hefur að kynna til leiks mér svona líta spennandi út
Algjörlega, Halldór, það var smá rýtingur sem við United menn fengum í bakið í gær, það Já, var svolítið erfitt
þetta var svona sko það virtist ætla að vera því að sko, það sem kannski Michael Carrick kom hvað mest með í fyrra þegar hann kom inn var það ná úrslitum úr svona leikjum, það sem að kannski þú veist, það voru alveg sprettir hjá United en þú veist, þetta var ekki endilega kannski mest sannfarandi, en í stöðunni 2-1 og þetta lítið eftir þá kannski, þú veist, að við allir þegið þetta bara og þú veist, fari glaðir út í vikuna með þessi úrslit, en þú veist, síðan kom bara þetta mark og hérna, það má setja spurningamerki við hreinsunni eða einhvern varnarleik en síðan, þú veist, svo koma bara svona skot og það er ekkert, þú veist, ekkert endilega hægt að gera mikið í því, sko.
Nei, algjörlega, við erum hérna með Nóa, minnum á 30% niðurgreiðslu á enska boltanum með heimanetti Nóa, nýta sig það, gott tilboð, en Jón, við verðum bara að byrja í London, stórleikurinn þar í gær, þarna Arsenal, Chelsea, hvernig leiðu bara farandi inn í leikinn?
Ég var mjög bjartsýn, ég reyndar alltaf mjög bjartsýn hérna á gengi Arsenal, en hafði meiri innistæði fyrir ég núna heldur en svo sem fyrir rúmlega ári, hérna eftir síðasta vetur þá einhvern veginn fannst manni og núna í vor eftir að kláruðu titilni er svona ákveðni pressu létt á Arsenal og létt af Arteta og ég held að við fáum svona smá öðruvísu hollingu á Arsenal-liðinu í vetur og ef við kíkjum líka bara á viðraugnir þess að liða undanfæri þá held ég að telsið ekki segir að Arsenal í síðustu 11 leikjum og Arsenal unni meir hlutin af þeim. Þannig að það er breytið tíma frá þessum var þegar það tjáls ég hafði mikil tök á Arsenal-liðinu og þetta spilaðist raunur svona nokkuð þegar eins og ég bjóst við fyrir utan þetta mark sem kom í blábyrjun frá Morgan Rodgers og þetta var það hann sem skoraði því að hérna eins og er alltaf, við vitið að við leikum menn sem ætluðu mögulega komandi liðsins kom ekki að þá skoraði þær á móti mann í fyrsta leik.
Algjörlega, þetta mark kom bara til tvær myndir, fór því þá eða?
Nei, ekki svo. Ég, hérna, liðið, ég var handið sem að hérna, að sem myndi vinna hann á leik og ég held reyndar myndi vinna hann starra og eðlum degi hefur gert það. Vist, færa nýtingin hefði mótt vera aðeins betri en yfirburðunir í út á velli og hérna bara í leiknum voru þannig að hérna á engu tímapunkti þá var henni sérstaklega stressaður.
Kallar fyrir Jóri jafnar, markið dænt af hérna Rángstu, Kai Havertz skora svo lögulegt marka á 2050 mínútu eftir undirbúning frá Declan Rice og svo bara í byrjun setni álegs að skora Martin Ødegaard eftir undirbúning frá Kristoffer Tsoulis. Martin Ødegaard, hann er að byrja þetta tímabil af krafti?
Já, við sáum hann með normunum í vetur, hann var komin aftur í þetta form sem við þekktum hann frá því fyrir tveimur, þremur árum, var frábær og lætur þetta lið svona tikka, Arsenal lið og eins og hann gerði með normunum og hann var mjög öflugur í þess að fáu leiki sem hann spilaði á árunu, sérst að síðast tímabilinu, fyrir lok þess. Og ég sá nú að menn var eitthvað grænast með það að vandala væri barni sem hann eignaðist í það síðast tíðanbili svæfi núna rótt og væri ekki valda honum andöku nóttum væri eitthvað svona skýning sem við stundum við sjáum ekki hérna við sem horfum bara á þess að ungu menn spila hérna á vellunum, það er eitthvað sem plagar á utanvallar sem er kannski ekki alveg augljóst að koma niður á framastöðu innan vallar En auðvitað hefur verið frábær og auðvitað átti Havertz risa þátt í þessu marki líka með þessu skemmtilega dömmi og Havertz þar frábær í þessu leik og það annar leikmaður sem hérna spilaði mjög takmarkað síðasta vetur og ef Arsenal mun fá þá heila í gegnum tímabilið meðluta tímabilinu þá sé bara fátt sem geti stoppa liðið í vetur því Báðir þessir leikmenn hafa eiginlega fram að síðastembili verið tiltölulega meðsla litlir. Havertz var sko þegar meðist í, held að meðist aftan í hérna, læri, í æfingafæri í Dubai og þá var Arteta nýbúinn að hrósa væri gerður úr einhverju óþekktu efni. Hann geti spila alla leiki sko og dingsa þetta svakalega. Þannig ég svona, já, ég var rólegur fyrir að leik og eiginlega bara... en róla bara að með honum stóð sko
Halldór er ekki erfitt að taka ekki undir þetta sem Jón segir einmitt að maður sér ekki einmitt hver á stoppa þetta ástandli
Já, nei, þú veist, það eiginlega bara mjög auðvelt að taka undir en hérna ég einmitt sá hérna megnið á þessum leik og ég tek bara undir allt sem að sagði og hérna einmitt fannst, þú veist, bara Horfa Ödegaard og Havert saman, hvernig linguðu saman, og Kalla Fjóri sem eiginlega einn af mínum uppáld svona leikmönnum sem ekki í Manchester United bara algjörlega frábær varnamaður og hérna, mikilvægur hlekkur í sóknarleiknum og mér hefur alltaf fundist eiginlega sko að það að snert ekki boltan en að skapa færi þú veist að þú eigir að fá einhvers konar drauga stóðsendingu fyrir þetta eins og Havert gerði markinu hjá Ödegaard, þetta gerði svo mikið sko að hérna það að snert ekki boltan að bara svo vel gert sko. Þannig að mér fannst einmitt svona þetta var alvöru stórleikur. Ég var hrifinn af mörgu sem að Chelsea voru að gera líka og ég held að til dæmis sko fremstu þrír hjá Chelsea eigi eftir að vera stórskemmtilegir að fylgjast með í vetur og svona margt sem að Alonso var svolítið að spurja spurninga og þú veist, Arsenal fundu svörin svona, þú veist, en þetta var alvöru svona stórleikur sko, og var alveg gaman að fylgjast með hann sem svona, ekki kannski beint hlutlaus, en allan ekki með neitt af þessum hestum svona þá hafði ég alveg gaman að því að fylgjast með svo þetta var, þú veist, svona skemmtilegu leikur, sko en ég alveg sammála að Arsenal þeir líta það vel út og hafa náttúrulega það svona þú veist, eins og sko síðast árs kannski sérstaklega og svona fram að því þá voru alltaf lítur út eins og liði sem var alltaf það að verða meistari en núna líta er út eins og liði sem er meistari þú veist, og það er bara getur verið mjög erfitt að eiga þetta fyrir önnur liði í teltinni.
Svona pínu skýri í tilhúsinu mitt og það er sannlega algjörlega frábært en Chelsea, þetta er búið svona aðtölusverð upp á þeim á tímabilinu og kannski aðtölusverð með þennan leik að maður svona horfur tölfræna, þetta er sá leiku sem þeir hafa haldið hvað mest í boltan hinga til á tímabilinu.
Já.
Það voru 46% með boltan í þessum leik en það verið minna en 40% með boltan í hinum tveimur leikunum.
Já, þannig að þú skýrist að því að Arsenal náði í fórustun tiltölu að snemma í seinna hálfleik og þá vitum við það bara að halda boltanum færist aðeins yfir til liðsins sem er að sækja. En ég mér ánægður að halda sýttu nefna Kalla Fjóri því hann áttu auðvitað stóna þátt í þessu marki tvö því sko drauga stóðsending Havert sem ætti að vera tölfræði þáttur. Hún var þarna en hlaupið og Kalla Fjóri líka er eitt af því sem hann er að gera núna í þessum leikum og er frábæri, hann er að taka og sprengja upp vartin, hann er raunin að teka, það er hann sem tekur hérna að laga hvað með sér í hlaupinu að stingunni teg Palmer situr eftir það er eitthvað sem þar ég held að Alonso eftir að drilla betur inn í tjelsiliðið, menn skilir sér tilbaka, Palmer á það til að hugsa sem að hann tekur vartin hlaupinu eða stoppa Rotsis aðeins hann er líka en þessi sóknalína sem Aldur nefnir hjá Pedro, Palmer, Rodgers og svo Pedro Neto ekki vinna þetta eru allt meira hættar sóknamenn og tels í verða í mínum höfða engin spurning í topp þremur í baráttunni og það mun nýta þeim mjög vel þegar álíðu tíðumbilið að hversu lítið leiki álæð verður af því þeir eru ekki neitt í Evrópukeppni
Algjörlega erfitt að vera ósamála hessu, Chelsea búið að líta bara, einmitt bara vel út í þessum fyrstu leikjum, Aldur?
Já, bara hérna virðast vera svona komnir daldið lengra á veg með að hérna, þú veist, innlega þennan Alonso bolta heldur en kannski maður hefði endilega búist við en, og ég held þá líka kaupin sem við gerðum núna í sumar hafi, hérna, hafi bara allafana í þessum fyrstu þremur leikjum virka eins og bara mjög góð kaup til þess að fá þennan bolta í gang svona allan af stað sko. Það var ekki komin alla leið með sínar pælingar mæntalega en þú veist þetta allan að hann mætti þennan leik með sitt lið og þú veist við getum alveg að vera sammálum á Arsenal verðskuldaði hennar sigur og leit út fyrir að vera sterkara liðið en Chelsea var ekkert þú veist átti alveg erindi í þú veist að keppa við Arsenal og hérna og munum væntalega einmitt þú veist geta þá þegar hinn liðin eru að keppa í Evrópu geta svolítið svona innleitt sinn bolta enn frekar og komið þá væntalega sterkar inn eftir því sem líður á sko. Mm-hmm. Það er spurning hvort að þetta hafi ekki bara verið mjög fínn tími fyrir Arsenal til að mæta Chelsea svona snemma, þú veist, frekar en að eiga þennan leik inn í seinna á tímabilinu
sko. Það er engin spurning um það í mínum huga, er ekki rétt munna að þetta er góð tími fyrir Arsenal að mæta þeim svona snemma tímul er ekki rétt munna að mér að konti að tekið það sínu tíma við sé bara að það er engin Evrópi keppni
mm-hmm.
og þá hérna og gerði þá, held ég að eins og við vinnið að unni tvo titla
gerði allavega mesturum
frá
mjög sannfærandi þannig að
og spila meira minna bara á 13-14 manns allan veturinn sko.
Já.
Algjörlega, þannig að það verður virkilega aðtilsvert að fylgjast með þessu verkefni á Sebi Alonso í framhaldinu þannig að búra sterk frammeist allavega í byrjum tímabilsins en aðsanalið það er helvítið sterk það er aðtilsvert með þetta aðsanalið þannig að Viktor Gyökeres hann er búin að vera svona hann er búin að vera svolítið útrúsi í byrjum tímabilsins kemur inn á 78. mínútu sem leiki gær Arteta svona virðist vera búin að taka bara Havertz algjörlega fram yfir hann
Já, sko, Havertz er náttúrulega ef við skoðum bara tölfræðan með Havertz þegar hann er spilað sem framherji í Arsenal þá er hún alveg fárólega sterk og Havertz með aðkomu að mörgum stóðsetningar eða skora sjálfur mjög hátt hlutall Jókari spilað er náttúrulega alveg svakalega mikið síðasta vittur og örgulega miklu meira heldur en Arsenal menn reiknum með hann myndi gera þegar þeir fá hann til liðsins hann tekur sér hann þátt í landsleikjum og er á HM ykkur leiti held ég sé líka bara skynsæðlegt að láta Havertz spila mikið og hann sýnt að hann búin að skora núna í þremur og fjóru leikjum hefur teljum mest hérna, samfélagsgjöldin með og við erum bara hrikalega öflugur ég er samfélag með Jókari eftir að leika stort hlutverk í vetur og hann átti risa þátt í þessum sigri hérna titli í vor hann er algjör vel í sko, pressunni og maður sá bara þegar Gabriel Jesus var skipt inn á að liði gáttu farið sko, 10 metrum herra með varnalínuna og skilu einn mann eftir á Jesus og meðan þeir þorði ekki að annað en að vera með tvo og Jókaris hann er svolítan skreit ekki þegar hann fer af stað Það sem ég er mest spennandi við núna við þetta Arsenal-liða sem við sé til þess í haust er miklu sóknasinnaðri upplegg í allan að hluta leikjana en við séð áður. Hann er fann að hann er látið báða bakvinna að leysa inn á miðuna ítrekkaði í þessum leikjum, þremur í deildinu fjórum í samfélagsskipnum líka og dreigði ræs aftar gert hann að svona quarterback í aftustu línu staðan að láta hann vera að hérna krassa inn í tegi á vinstramegin og það er raunum kalla fyrir orði komin í þarlegt verk að taka svona þau hlaup sem Granit Xhaka gerði að svona vörumerki sínu hérna síðasta veturinn hjá Arteta og það eru miklu fleiri leikmenn Arsenal-orði inn á miðsvæðinu, þá verður að tala í kringum vítateksbogan þegar búið að færa liðið upp á vallarhelming andstæðingana mm-hmm. og svo erum við að sjá ný afbrigði í föstum leikadröðum eitthvað að leiði því líka ætla að hérna ekki að eru minni að nota blokkin, minni að minna neglunum beint inn í, þannig ég þetta, mér sínst bara að Arsenal koma mjög vel undirbúnir til þessa vetar og ég held að þeir munni finnst þið keifti ekki neina stórstjörnu í framlínuna í sumar sem höfðu greinlega áhuga á voru þegar Barkola, þegar voru líklega að landa Rodgers reyndu vinni frá Madrid þá held ég að þeir muni kaupa ef þeim metastur þá muni ekki hika að kaupa einhverja stjörnu í janúar þannig að ég bjartsýtt fyrir hennan vetur
Arsenal náttúrulega meistaröldina að fara að hefjast að mæti Napoli í fyrsta leiki í meistaröldina útvelli og svo leikur mæti Sunderland næstu helgi og Brighton á útvelli þetta eru tveir útileikir framöndan í deildinaðurinn kemur að þessu langa landsleikarli þau vonkur að Arsenal vinni bara alla leiki fram að þessu landsleikarli
Já, og hérna ég var nú velt að hérna mikilvægt að fara ég er mikill Napoli maður í Ítalíu verið marga oft í borginn og séð að spila á Júmundu séðan Madrid á heimavalli meðal annars en auðvitað þetta veit maður Arsenal sigur á miðvikudaginn en mér finnst þetta eiga allt vera leiki sem Arsenal á að vinna það eru nýjir þjálfarar með Brighton nýjir þjálfarar með Napoli Sunderland eru hafa svona farið aðeins hægt í af staði í haust solid lið en mér finnst þetta eiga að vera leikir sem og ég trú Arsenal muni vinna á alla
Morgan Rodgers hann náttúrulega hann skoraði fyrsta marki í leiknum gefti til Chelsea á 170 miljónir punda í sumar hann skoraði fyrsta marki á stundum Arsenal sungu svolítið hann í stúkunni hann hefði þetta sem ég við stóra liði í London
Já og hérna ég skil vel akkur allt þetta hefði áhuga á Rodgers og skil vel akkur til sér kiptan en mér þessi upphæðins að vera hansi há og skil vel líka akkur þeir ákvaða taka ekki gekkin þegar hérna bandarísku vofunarsjóðsmennir mættu til leiks með veskið
Skilja. Við förum yfir til Liverpool borgar núna Everton 2, Manchester United 2 Halldór þetta veist spurning hvort maður hefði tekið þessu úrslit fyrirfram þarna erfiður útvöldur að fara á þetta alls ekki auðvöld að fara á Hildi ekki svona leikvangin þetta virtist vera að spila svona nákvæmlega eins og að gerist á síðustu leikti þegar Bænumenn Sesko skoraði sig um marki
Já, einmitt það er mitt þetta veist, að hérna það var alveg vel gert líka þetta var flott mark og ég meina svo hérna Luke Shaw hann var góður í þessum leik og átti þarna mjög langan sprett til þess að taka overlappið og eiga þessa fyrirgjöfi fyrsta sem að hérna Sæskona síðan að skalla vel inn og hann að þú veist það voru alveg ljósir punktar í þessum leik en þetta náttúrulega sérstaklega eftir sko þú veist tapið á móti húl og þá er þetta náttúrulega rosalega beista hérna að þetta endi svona og svona kannski þú veist Já, bara, það var ekki mikið, þú veist, United var ekki að skapa sem einhver svakalega mikil færi, þú veist, það var Bruno átti þarna sláarskot, svo var þarna MBM sem að, þú veist, hefur svona kannski ekki verið eins góður að var að vonast til þess, hann yrði, hann hérna álega gott mark með langskoti svona í byrjun setni.
Kemur eiginlega bara upp úr engu.
Já, eiginlega engu og bara náttúrulega, ég held að David Moyes væri nú ekki kátið með varnarleikin hjá Everton í því marki, sko. En síðan fyrir utan það var þetta ekkert mikið af einhverjum færum og þetta voru svona, þú veist, kannski helsta því að Sjó og Rashford náðu svona, þú veist, þeir náðu að sína gamla takta af því að þeir náttúrulega þekkjast afskaplega vel, búin að vera lengi saman hjá United og það er alveg, þú veist, fyrir mig finnst mér alltaf gaman þegar að Rashford sýnir eitthvað hjá United, þú veist, maður svona, það hefur alveg komið fyrir oftan en einu sinni oftan en tvisar að maður sætti sem við það að líklega sé best fyrir bæði Rashford og United að hann fari bara eitthvað annað en ef hann kemur tilbaka og sýnir svona veist, þessa áræðinni og þetta sem hann getur gert þá er svona nálægt í að það búi til eitthvað gott sko það bara vanta alltaf hersluminin í þessum leik nema bara í þessi tvö skipti sem þessi mörg komu og svo eina slá sko þannig þá náttúrulega þegar það er bara síðan eitt mark í þessu einsmarksmunur þá er alltaf síðan svo að það kom í bakið á liðunum og það gerði það með þessum tveimur frábæru mörg, þessi mörg sem að Everton skora bæði, náttúrulega þetta er ekki hátt XG í þessu en bara rosalega vel gert bæði þessi slútt sko, bara, þú veistu, maður getur ekki kritiserað markmanni neitt fyrir þetta en mögulega, þú veist varnamönnum fyrir að hleypa þessu í gegn sko.
Maður heyrði svona eitthvað að gaggrina á Lammens eftir leikinn og setur ekki það á hann
Nei, ég veit ekki hvað hann á að gera í þessu, þú veist, bara, þú veist, fyrir að markið þú veist, þessi blessa nærstung, en þetta bara alveg upp í samskiptin, þetta bara upp í samskiptin báðum megin, sko, fastir boltar. Meina þetta reyndar, sko, þú veist, svona þegar ég var búin að jafna með á helsta svekkelsinu, þá gat maður alveg, náði maður alveg að meta það hversu flott mark, og, þú veist, en alltaf magna moment fyrir Maitland Niles að, þú veist, og setur hann svona innanfótar, þú veist, upp í samskiptin alveg, mjög vel gert hjá honum, sko. Þannig að hérna, en þetta auðvitað ekki, þú veist, auðvitað þetta ekki byrjunum sem að við óska okkur og með öll svona spurningamerki sem að búin að setja á Michael Carrick, hvað hann gæti gert þegar hann væri ekki bara caretaker, ekki bara bráðabirðastjóri heldur þyrfti í raunin að stýra þessu sem aðal stjóri og hérna, hann er ekki að fara nógu vel á stað svona, þú veist, þetta fljótt að vinda upp á sig þegar úr stjóri hjá Manchester United og þetta getur orðið mjög fljótt að einhverjum svona snjóbolta sem stækkar þannig að hann, þú veist, keiri yfir stjórana og þá ráðu þær ekki neitt í neitt, sko. Ég held að hann hafi nú ennþá alveg tíma til þess að rétt úr þessu og þú veist, hann fær náttúrulega risaleik í næstu umferð til þess að svona gera eitthvað, sko, og hérna, þeir hafa oftar en ekki verið bestu leiki United undir hans stjórn hafa verið stærstu leikinir.
Mm-hmm. En bara svona einmitt þessi byrjun á tímabilið bara á Michael Carrick, hvernig bara meturðu hans störf, náttúrulega fyrsta heila tímabilið, fyrsta undirbúningstímabilið, hvernig bara
svona meistir þetta? Já, svona, þú veist, ég var að vonast til þess að þeir kæmu upp dálítið ákveðnari til leiks og þegar maður hefur séð það kannski hjá fleiri liðum að þú veist, það virðist vera svolítið svona mismikil HM þinka í gangi og, hérna, og það að fá leikmenn inn á mismunandi tímum hefur alveg pottitt ekki hjálpa honum en það er náttúrulega fleiri lið að eiga við það sama þannig að það er svona að einhverju leiti afsökunni það er samt ekki afsökun sem að dugir mjög langt sko. Mm-hmm. Þannig að hérna en svo náttúrulega bara þú veist taktíst kannski þú veist stillan upp röngu liði gegn Hull og fær það í bakið í þessu leik þá gerir hann skiptingar og það, þú veist Sesko kemur inn og skorar hinar skiptingar þar virkuðu ekki vel á meðan að Móins hinum einn gerði skiptingar setti grilli sinn og setti Maitland Niles sinn og alla skiptingarnar hjá Móis virkuðu og svona virkuðu verð hjá Carrick, þannig að hann er að fá svolítið svona þessa taktísku hluti sem að hann ætti að vera með á hreinu er hann að fá í hausinn og hérna og það er eitthvað sem að þarf þá að finna lausnir á og vinna úr, en það er, þú veist já, það er ekki komið eitthvað svona Carrick out stemming, alls ekki en hann er allan ekki þú veist, hann hefði getað byrjað mjög betur en þetta.
Mm. Jón, hvernig líst þér bara stöðuna á Manchester United í byrjun tímabilsins?
Sko, ég hef ekki svakalega mikla trú á Carrick í taka þetta lið eitthvað áfram, en að því sögðu þá eru eigundur félagsins ekki að gera honum neitt öðvöld fyrir heldur, þú veist, að byrja tímabilum með Harma Gair, Luke Shaw, frábærsbrettu Luke Shaw í gær og Priasist hjá Bruno, hárfínt þegar hann leggur hann á hann. Það var fallmark, en hérna, og skiptingar, veist, kaup á Santos, kaup í manótingin út af og fyrir þennan gæði sem ég skil ekki, þetta er svona ég hef frekar reiknað með svo Santos á miðjunni á Everton, heldur en hjá, hann er típa heldur en hjá Man United, sko, þannig að hérna, þannig að þetta er líka eitthvað sem er að gera mannsættið erfitt fyrir og ég held að Lammen sé heldur ekki þessi markmaður sem alvöru lið þarf sjáum þessi markmenn sem hafa verið í stóru liðunum sem unni titla, við erum að tala Edison og hérna hjá Allison, Brassana hjá Liverpool, Man United, og hérna Manchester City, núna David Raya hjá Arsenal, þetta eru svona afgerandi efastingjur með þessi menn séu annakvægt bestir eða einn af tveimur bestu markmönnum deildarinnar og ég held að lið sem ætla berjast titla þurfi að finna sér alvöru markmann og mér finnst að vanta hjá Manchester. Ég þetta var svona ævintýri hjá Carrick í vor eftir áramót en á sama tíma og allt gekk honum í hæginn þá held ég að leikmann það verið ópostlega fegnir að losna Amorín fá bara að spila sína stöðutaldið sem er þekktu og kunnu og svona enginn Evrópukeppni. Þetta verður allt annað próf fyrir hann í hérna í vetur og ég var búin að spáði við mikinn félag minn sem mikill mannstjóna nætunmaður að Carrick myndi ekki lifa fram að jólum og hér segi það hérna þætti mig ykkur og ég stendur þá spá ég held að hann lendi í algjöru ég held að hann lendi í ómiklu mótbyr
Sér þú þetta gerast líka aldur að
Já, maður, ég hefum náttúrulega við höfum séð þetta áður gerast þannig að ég ef að þú veist með þetta svona þetta ósannfærandi byrjun hinga til að þá, já, þá getur maður alveg séð það gerast ég vona ekki og ég mynda náttúrulega bara kann rosalega vel við Carrick síðan hann var leikmaður í United og þegar hann kom inn sem náttúrulega svolítið önnur típa heldur en að því að við höfum náttúrulega séð svona leikmenn sem kom inn hjá United og gjössalega breyttu liðinu og félaginu bara eins og Cantona þegar hann kom og Roy Keane þegar hann kom og hérna Wayne Rooney þegar hann kom og Carrick var þannig leikmaður en alltaf þessi típa hann var ekki þessi, hann var sko svona að einhverju liti kannski leiðtogi en það var ekki ábyrrandi að hann væri það, ekki eins og það hinir sem ég taldi upp, sem voru mjög ábyrrandi leiðtogar sem að skilda eftir sig í raunni þeir eru raunni bara breyttu klefamenningunni skilda eftir sig klefamenningu eftir að þeir hættu jafnvel, þannig að Carrick sko kemur inn sem síðasta púslið í liðið sem að vann síðan meistadeildina vann tímabilið þrjú ári í röð, allt þetta þannig að hann var mjög mikilvægt púsl sem leikmaður en hann var aldrei þessi klári skýri leiðtogi og mögulega sem stjóri þá kannski það eitthvað sem háir honum en hann alveg mjög taktískur og svona en það virðist ekki vera að það hafi verið að skila sér í byrjun þessa tímabilið allana þannig að það svona þarf bara einmitt að koma í ljós hversu vel hann er að rétt úr þessu svona á ferðinni eftir þetta komið á stað og hann er svona komin dálítið aftur úr strax og þarf einhvern veginn að vinna upp á meðan hann er líka reyna að þróa sinn bolta hjá liðinu. En það alveg satt líka sem að Jón var að segja með sko eigendun og með sko innkaupa stefnuna sem svolítið búin að breytast og þú veist sem þarf ekkert endilega að vera slæmt en það allan að háði þessu sumri að einhver leiti sko að þeir virðast hafa bitið í sig að þú veist taka bara einhvern veginn einn hlut af liðinu hvert sumar þannig að í fyrra tóku er svolítið svona sóknar hlutan núna miðjuhlutan og svo er verið að tala það næsta sumar verið þá varnar sumar og þá ætlir að hreins út svolítið í vörnina og skipta svolítið út en það hefði alveg mátt byrja á því strax núna og þú veist eins og með Luxjó Veist, það er engin fyrir aftur, þú veist, hann getur ekki spila 90 mínútur leik með Evrópu, þú veist, það ekki séns hann að hérna
að vantar sárlega vinstri bakur hana
að vantar, já, í rauninni voru líka og náttúrulega orðaði við bara strækir, bara framherja og það sést alveg sko þeir eru með sko Kunja og MBM og svona sem eru að reyna að fylla eitthvað svona einhverja falska nýju og þú veist en þeir eru ekki, þú veist, það vantar einhvern alveg fremst, einhvern veginn punkt frammi, sko, og Sesko kannski getur orðið það, en hann þarf þá að sína það, Carrick þarf þá að finna það hjá honum líka, einhverju leiti, og hann að, þú veist...
En hvernig bara fannst þér þessi félagskeptur ekki í sumar?
Ég var kannski alveg, þú veist, þókkarlega sáttu við þá sem komið, ég meina Tílimanns, til dæmis, er svona leikmann sem að alltaf reglulega orðaði við United í gegnum tíðina, ég man eftir hún frá því hann var bara í Hollandi og fer sig til Leicester og Aston Villa og þú veist, alltaf orðaði við United og ég hefði á öllum tímapunktum hérna, verið til í að fá hann til United en hann er kannski ekki einhver svona sem að kemur og bara gjör breyti liðinu sko, en hann er einhver sem er ætti að vera góður að hafa og hann getur þú veist, ef að liðið verður betra þá vex hann með því sko, en hann er ekki að fara endilega að gera það miklu betra, sko, ekki þannig en svo, já, Santos held ég sá hann aðeins hérna bara á prísi svona, og þá var ég alveg hrifin að bara svona vinnuseminni en það er svo sem líka ekki eitt og sér eitthvað sem er nóg sko. En svona alltaf Baleba sem er einhver sem þið vildu fá og þú veist, vegum eftir að sjá hvernig hann kemur inn og þeir, þú veist, það er alveg kannski einhver sem getur lyft þess að þessu upp sko. Og svona alltaf líka veist, eins og þetta með að þú veist, þegar Carrick kemur inn og fer að spila mönnum í sínu stöðum sem Amorim gerði alltaf lítið af að hérna hann eins og núna byrjar að spila Kobbi Mainoo sem að þú veist, ef að hann kemst á flug að þá er það kannski leikmaður sem að getur einmitt tekið þetta svolítið upp á næsta level, ef hann er að vera svolítið svona sá leikmaður sem hann gæti orðið
Mér erst United alltaf vera betur með hann innanborðs heldur hann utanliðs.
Alveg samanlega því.
Og með erst þeir vera það eiga við leikinn í gær.
Já, alveg.
En auðvitað svo veist, verður fólk skjóta það að við ætlum að fara ykkur áfram að þetta Maitland Niles er uppalinn í Arsenal og hérna fer það hann á sín tíma, hann er upp alla yngri flokkar hann miðjumaður, skapandi miðjumaður en hann fær leiki fyrir alvöru fyrstum bakvörður í Arsenal, hæri bakvörður var aldrei alveg sáttu við það að ætla sér að verða miðjumaður og fer þess að hann á félaginu og hann endar hins var sem mjög sólid hæri bakvörður hjá Lyon í fransku deildinni eftir að hafa spilað reynda líka þar, ég held hann að spila undir Stjórn Hósum og Rinnjó sem hæri bakvörður í Róma hann var reyfut upp hérna fyrir útsetningu, hann var hjá Róma og Southampton vinnum á Rinnjó hann nota verið þá hjá Róma en hérna, þetta iljaði ónöðulega okkur hjartarinn og rassinlega stöðnismennum að sjá svona heil end hérna, útskriftar nema setin hann í samskiptin, en ég veit alveg hvernig ykkur United mönnum líður því að þið skoruðu, United skoraði tvö svona mörg móti í sigurleikum það sem við fyrra, sko, og stundu hann var bara að segja, heyrðu, það ekki þess að gera, menn bara hittar þannig að það ekki að skamma markmann eða neitt.
Það er líka eitthvað sérstaklega fallegt við að taka svona langskot bara innanfótar, bara gott innanfótar skot upp í vingilin
hann var auðvitaðlega að reyna nákvæmlega þetta, hann var ekkit að lúður á markið, hann var bara að reyna að setja plantónum hann í samskipt
hann var ekki hægt að vera í hans
þetta er líka, þetta eru geggjð úrslit fyrir Everton þegar maður stælaði með eftir leikin að hann alltaf bara vinna hennar leik en 22 geggjð úrslit, Jack Grealish kom skemmtilega inn í þetta hjá þeim og líka bara eftir svona síðustu daga þetta búið vera svona þungt yfir þessu hjá þeim, David Moyes greinilega ósáttu með hvernig svona félagsskattaglugginn fór hjá þeim.
Já, mikil óanægja hjá stuðnismönnum og bara þetta hefði geta gæti ef væri þú veist, einmitt svona viðkamsta gæti farið út í að verða eitthvað mjög svona slæmt á stuttum tíma en annað, þetta mark er að fara einmitt fleita þeim ansi langt sko, svo kemur bara ljós hvað dugir langt í næstu leikjum sko.
Ég var einmitt að fóra á Oldboss aðeins og þrótt í Gjærmörgun og hitti þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamann Rú sem er mikill stuðnismaður Everton, hann bar sig mjög illa yfir glugganum og allir verið seldir en engin keftu, þá myndi ég hann á að Maitland Niles hefði komið og hann myndi örgulega reynast að vera þó þannig kannski myndi ekki verða sá sem reyði úrslitum, en þar hafði ég sannlega rátt fyrir mér
Hann reyði úrslit í þessu leik skora, hann að geggja mark í lokin hann já, bara stærsti fyrir Everton vond úrslit fyrir Manchester United sem fjögur stig eftir þrjá leikja og City næst algjör líkilegur og þessi meistaraldarleikur líka í milltíðina það eitthvað sem Jónat hafði ekki á síðast tíðanbúli þannig
að kannar eitthvað
50. leikur og hvað sitt ég á sunnudegi, þetta er alveg program ættu nú að klára þetta sapalið bara með varliðið sitt en já, sjáum hvað gerist þar
Já, það er spennið hvort þið þóra að taka sjensi
Já, það eru áhört að sjá svona önnur úrslitum helgina svona annað áhört í þessu City Coventry fannst mér virkilega áhöruleikur 1-0 sigur hjá City þar Erling Haaland með sigur markið og einhverjir sem öruglega öskur í kottan eftir hann leik með triple captain á Haaland í fantasy leiknum skemmtilega þarna 1-0 eins og segja og hann með sigur markið en þetta var tæpara en markir byggust við að Coventry voru bara að pressa virkilega í lokin að ná jöfnumarkin inn
Já, hefði geta komist yfir líka bara Donnarumma næstu ég búin að setja eigin net og svo hérna hvað heitir hann hérna Amonobi, nei hérna sem að komst inn í sendingu
Amoní
og hérna bara komst í frábært færi og sett hann rétt fram og svo náttúrulega er hann hérna fengur færi í lokin þegar að Donnarumma verð bara með andlitinu þannig að þetta hefði geta endað allt öðru sér En Holland svo sem fekk líka færi til að skora fleiri mörg.
Seti með aðeins hæra XG, en komendur í fera á Etihadvöllin og á 12 tilraunir á marki, maður kannski ekki búist við því, Jón?
Nei, þeir hérna á Lampard orðaði þetta ágæðlega, þeir væru svona, þetta var að vera hrikilega erfið byrjun hjá þeim á mótinu, spila Arsenal og City svona tvöðasum liðum í fyrstu þremleikjum og hann, Lampard, fannst mér útskýra þetta vel að liðið svona væri að átta sig á því að vera komin í úrallitin og fara þannig að mæta hann til leiks og sína ættu erinn ánga og þau sannarlega gerðu það í móti City Sitt, ég nú að býða eftir að hvenær fáum við hérna niðurst í þessu 115 eða 130 kæru á máli, hafið þið eitthvað, þetta einhvern veginn menn held að Pep væri að fara að því það yrði dómur í sumar
já, já.
Svo bólar ekki á neinu og þeir kaupa eins og aldrei verið neinar kærur og eða dómsmál sé í gangi vitið eitthvað hvað staðan á þessu
Nei, það veist maður, þetta búið í gangi svo langa tíma, maður eiginlega bara búin að gleyma þessu
Nei,
það er ekki hægt að
Þetta var að sko, ég er svona örgli minni hluta United stuðnismanna sem að hérna, fagnaði því vel að Arsenal vann titilinu frekar en Manchester City sko. Það bara, já, ég vil frekar að Liverpool eða Arsenal vinni titilinu heldur en Manchester City
Það er kannski, heimitt, þú veist, allir svört að það er kannski ekki það sem flestir stuðnismenn Manchester United vilja sjá Það er alltaf Það verðist flestum vera meira saman sitt í heldur en hinn tvöliðin sko.
Já, en það bara, þú veist, það sem mann sætti sitt í stendur fyrir bara eitthvað sem á ekki að sjást í fótbolta þannig að kannski svona stýrir þessu hjá mér
Já, ég innilega sammála það var, þegar Liverpool var að berast við á hérna til hann á var alltaf vonaði sem að til þessi frekar að Liverpool taki þetta sko að þetta ekki, þetta bara einhvern veginn þetta ekki hægt og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi fengið að viðgangast þetta sko, þetta svindl sem þeirra bara staði fyrir og standa held ég ennþá mjög grimmilega fyrir þetta lið
Já, það verður áhörð að sjá hvernig þessi dómur kemur loksins og hvort hann komi bara yfir höfuð, en þarna City vinnur 1-0 svolítið, eru búin að vinna alla þrjáleikina hinga til og City á topnum með fleiri mörg skorið en Arsenal, en samt er maður ekki sannfæriður þetta einhvernig
Þeir náttu fengið fyrir eitthvað auðvelt opnunarprogram til þess að gera Þeir eru, ég meina, meitlið úr hérna sem er nýkomið upp, reyndar eins og Arsenal, en svo er ekki...
Bormoð, Crystal Palace
og... Sem eru bæði með nýja þjálfara og svona hafa mist leikmenn og eru svona ennþá í mótun. Þannig að ég mun halda með Man United á sunnudaginn. Það er hérna... Ekki oft sem að segja það, en sannarlega í þessum viðuregnum.
Liverpool vinnur 2-0 sigur að Ipswich Town Alexander Isak kláraði leikinn bara eftir 9 minna leik var hann búin að skora tvisvar eftir sendingar frá Cody Gakpo virkilega flottur undirbúningur í báðum mörkunum hjá Gakpo og Isak skoraði 2 þetta var mikilvægt fyrir bara hann og liða að ná þessum 2 mörkum inn
Já, ég rosalega gladur að sjá Isak komin í ganga aftur það ótrúlega gaman að sjá hann að strákspila hópbolta Og hérna en ég klóri mér haustnum í sama tíma ég verið að Liverpool að vera alltaf fyrir að selja Gapco til hérna til Man City og hérna þegar einhvern veginn maður fannst þeir ekki mega við því að missa fleiri posta út úr liðinu og ég er í óla líka svo sympatískur náungi í þjálfun og ég held að þetta verður svona umbreytinga tíðanbíl við Liverpool En ég hef trúið að við munum sá að þetta lið spila mjög skemmtilega fótbolta og þeir verða örugglega í efrilöndunum í baráttu í sumar.
Já.
Í vetur.
Já, algjörlega. Góti Gakpo, Halldór, hann alltaf var að tala að þetta selja hann bæði tóttinum að City, sindi honum mikið náhuga og City var svona virtist vera komið langt hann undir lok klukkans, hann var áfram með Liverpool. Er hann vannmetinn, leikmaður?
Já, ætli það ekki. Allan að þú veist, hann var mjög flottur í þessu leik og gerði þú veist, náttúrulega þessar svona stungu sendingar í báðum mörkunum sem að bara gerði svona splungdra allu upp og, hérna, og það náttúrulega líka þetta ef að þeir eru síðan að bara finna sér saman. Þetta náttúrulega snýst svo oft þetta að þú veist, hverjir eru að vinna vel saman, ná vel saman og eru með einhverja svona tengingu og þekkja inn á hvern annan, vita þú veist, hvert hinn eru að fara að hlaupa og hvert hinn getur gefið og allt þetta að þeir virðast vera allana í þessum leik að vera komnir á eitthvað level með þessa samvinnu og þá náttúrulega skipti það bara gríðarlega mjög máli og sá líka með bara Ísak með sko, þessi tvö mörg sem voru bæði mjög vel gerð og mjög ólíkan hátt mjög svona og þú veist að hafa þá einhvern svona leikmann sem að Gakpo eða fleiri þarna, virts eða hérna, Barkóla eða hverju sem er getið treyst á að þeir bara dundri boltanum stingjónum inn fyrir eða gefa hann fyrir og eru með mann sem að getið þó bara gert ýmislegt úr og, veist, hvort sem hann fær lítinn að stóran glugga til að gera eitthvað í sko.
Algjörlega. Bradley Barcola kemur inn og eftir rúmlega klukkutíma leik. Jón, sagtur að sjá hann ekki í Arsenal búinnum?
Já, ég alltaf glæður að sjá hann í hérna í ensku deildinni, skemmtileg leikmaður og Florian Wirtz, Isak og Gabko, hann þetta frábærir fjórir hérna sóknarmenn hérna hjá Liverpool og sem eiga held ég eftir að mynda svona eitt skemmtilegasta sóknar kvartett vetarins. Barcola líka og Bosla dýr ég held bara veist, Arsenal hefur einu sinni farið yfir, yfir 100 miljonum pundinu kefti Rice hefði myndið að leggja sko meirinn á vestan fyrir, fyrir honum, það upp að staðið að tombolu verð en það svona ekki verið stíll Arsenal hinga til að, að eigið að risa upp hæðum í, í náunga sem hérna eru eru, eru komnir á okkur stað í, í hérna í þessu stigveldi menn að þeir keftu Özil sín tíma, ég held að menn sér ennþá jafna sig að Arsenal getið að keft Özil frá Real Madrid hvað kom svo, svo þrumur heiskur lofti en að því sögðu það við erum mjög gladur að fá Barcola í, í liðið en, en við Arsenal menn vitum orða að liðið er ekki að gæja það í svona, svona uppáðum
Nei, nógulega þannig að það er samt aðeinsvært að Halldór Raumett bara vona þetta eina liðið sem er ekki búið að eyða 100 miljonum punda og sem stóru segliðunum er Master United.
Heru, já, það er ímast aldrei við þess að breyttu stefnu sem að hérna, sé sem að United pennan að vera að tala það það sé bara meðvitu stefna hjá topunum og vendalegi gegnum Radcliffe og, og svona niður til, til stjórnar manna og þeim sem að hérna, deildinni sem stýrir þessum málum að það eigi ekki að gera það allan ekki þá meðan að vera að byggja liðið upp hvort sem það síðan breytist á einhverju tímapunkti eða ekki að þeir, þeir vilji þá er henni hafa hægræð, meira hægræði í þessum kaupum á leikmennum að vera ekki að kaupa einstýra leikmenn en kaupa þá mögulega ná mögulega að kaupa fleiri leikmenn og þú veist ég veit ekki, kannski það ágæta að prófa það en, hérna, en já, fyrst og fremst hefur náttúrulega verið bara vandamálið að hérna það hafa verið kiftið svo ólíki leikmenn og veist, þetta er bara ekki alltaf virkað en þú veist, leikmannakaup geta alveg klikka hvort sem það eru dýrir eða ódýrir leikmenn sko. En það er virðist vera þetta virðist bara vera núna nýja stefna hjá United hversu langt sem hún svo nær sko.
Já, algjörlega, en nú hversu getur 28 mútið borma á því hátíðin á laugardaginn, þannig að borma kost full lifir en nú hversu kom tilbaka svona, á, svona skemmtilegu bræðu er auðvitað sem núkastúlið eftir að Matti Ás og Jarsel tók við þessu og leikmið sem svona stóðu sig ekki nægilega vel að sérst tímabili sem eru búin að vera blómstra í liðinu upp á tímabils þeirra besti leikmaður verðist að vera Lewis Hall sem var sterklega orðað um aðstunatind í sumaran og fór ekki yfir þangað en vandamál borma á liðsins, það er að halda út þeirra komist yfir og mútið sitt í fyrsta leik mistu það niður í lokin Mistu niður unnuleikin Everton í annar umferð og tappa niður 2-0 fórskoti í þessum leikin að Marco Rós hann þarf að ná svona einhverjum einbendingu upp í sínu liði. Nottingham Forest gerir 0-0 játtvörmandi Tottenham. Tottenham, það er stig, Jón?
Já, ég var svolítið undrandi hversu viljugir forramenn Tottenham voru tilbúnir að afhenda Serbi bara líklega hann að húsinu hérna í þráttunna að bjarga hann var falli í vor og spila með sko Tottenham í þessum fyrstu leikjum í haustu er ekki hún hefur bara ekki verið góð og ég veit ekki hvort að Serbi hafi ekki fylst með þróun í deildin eftir hann fór því mér finnst bara þjálfarnir er nánast að vera að takkan og tóttunlega á taktík sko hérna sem er svona á að vera hans hérna já, hún er pressu taktíkinni hans þannig að tóttunum sé núna tap, nei, án sigur þegar á leiki og hvað eru þeir ekki, þeir eru ekki mér skora mark
ekki mér skora, nei
á, eftir gríðaleg útlát í leikmennaköpum
En getum við ekki bara sett einmitt bara stór spurningamerki við þessi að allavega nokkra sem félagaskiptum Matheus Fernandes keftur 85 miljonir punda Sandro Tonali og alltaf 100 miljonir punda á Savinio og 85 miljonir punda líka þetta eru risastóri fjármunir í þessa þrjá leikmenn sem allavega hinga til ekki komið neitt að borðin?
Nei og hérna og hárétt og þeir einhvern veginn það eitthvað ég veit ekki hvað maður sér heldur ekki hvert hann ætlar sér með þetta lið en, og það ekki eins og hann hafi ekki það ekki svona komið í sumar sko. Hann var með hann hóp leikmanna grunninn í hérna síðasta vetur eftir jól og en meina ég var ekki tíu líni sem orðaði þetta ágætlega þetta er bara tóttunum
Saga Tottenham
Saga Tottenham
En svo fengur þeim alltaf Marmús líka Hann svona búin að vera að reyna En maður svona sér eiginlega daldi á honum að vantar pínu sjálfstraust Hann ekki alveg að ná að klára veist, Hann var að koma sér einhver færi og svona En bara setja þetta fram hjá svona. En svona alltaf það er ekki eins og að sé sko, Mjög Þetta sé mjög örugt stiga Þegar þeir náttúrulega fengu á sig mark Sem var dæmt af út af einhverju svona
Já,
hendi einmitt. Eða ekki hendi eða veist, þannig að þeir hefur mjög auðvöldlega geta að tapa þessum leik sko.
Og svo var einmitt, þetta var mjög áhört aðtökana sem markið sem dæmt af Forrest spurning veist, ég sá að einhverjur voru að ræða hvort þetta væri veist, clearan obvious eins og var á að vera til þess sko, að þetta sé clearan obvious
já, eins og ég sá þetta þá fannst mér þetta nú vera hendi sko, en þú veist þetta hefði alveg mátt vera skýrara sko, til þess að dæma en hérna síndist svona vera einhver hreyfing á ermin hans og þú veist þannig að þetta hérna, greinlega nóg fyrir þá en, en það munaði ekki miklu, þetta var bara mjög nála því að vera
að armænt aflið sko. Núlsti, þetta er þrjáleiki það var skemmtilegt líka að sjá Mikael og Mútrik komaði inn á, það kortur var eftir að leiknum, hann alltaf komaði tilbaka úr Livíabarni og lánaði til Tottenham og komin inn á hjá þeim En já, virkilega erfið byrjun fyrir spörsar þessu tíðumbili, annar liðið sem að byrja alveg skelfilega, það með 0 stigar fúllam, þetta byrjuð 3-2 múti Kristal Palace á heimaðalli og maður sér að strax að svona óanauði rattir að myndast hjá og fúllam alveg á Arbeloa sem styrir Real Madrid setni hluta sísta tíðumbili, hann fer ekki vel að stað, hann bara dælir leikmönnum hann inn úr úlíkaliðum Real Madrid eða varliði Real Madrid og ja, það gengur ekkert upp hjá hann
Nei, þið er náttúrulega mistu til Portugal einna svona klókari hérna, þjálfurum með stjórum deildarnar fúlam og veði á tiltölulega óreindan hest í Arbeloa ég held að þeir verið miklu basli í vetur og klárlega fallkandidatar
Ja, þeir eru með alveg skemmtilegt þeir eru, þú veist, ég held að þetta verið mjög skemmtilega leikir hjá þessu liði þeir eru með áhugaverða sókna leikmenn sem eru alveg búin að vera að skora, þú veist, þeir eru búin að skora þóklegt magna mörkum og búin að vera með, hérna, eru meðal efstu liða þegar kemur að sko skotum per leik, sem einhver 16,7 skot per leik, en reyndar ekki mikið að þeim á ramman. En síðan sér maður bara þessi mörk sem að Kristal Palace er að skora og þetta eru einmitt svona mörk sem að sér hjá liði sem að bara, já, þetta er svolítið svona dæmt til að falla, sko, af því að þetta var svo klaufalegt, svona, eiginlega vandræðalegt bara að hérna en svona þangað til kannski þeir gefast endalega upp þá held ég að hérna, einmitt, þetta verði skemmtilega leikir að fylgjast með fúlan bara móti hverjum sem í rauninni
Já, hann er upp byrjun Brighton gera 1-1 móti Leeds það sem Luka Vuskovits fyrir miður Tottenham skoraði að jafna marki fyrir Brighton menn Brentford og Sunderland gerði jafnframt 1-1 jafntefli það sem Brentford komst einu lifir markið frá Vitali Janelt og en svo Lefe jafnaði og vítaspinna áttúrst annar myndi fyrir Sunderland maður svona hefur áhyggjur á Sunderland einhvern veginn að þetta verði ekki alveg eins gott á síðast tímabili
Nei, er það ekki svona klassíska annað þetta ekki rétt munur, þetta ekki annað tímulegra í núna eftir að koma upp
spáðum náttúrulega bara allir falli á síðast tímulegur og enduðu í Evrópusæti
og þar á Granit Xhaka alveg risa þátt í því bara með sínum karakter og hérna leitua hæfileikum en svo er þetta klassíska annað tímabil að hérna að komast í gegnum það að vera svona jójó lið og mér styrst að þjálfarinn hafa stjórinn þeirra hérna vera klókur og ég held að þeir náu sér hrallur sér og verði hérna verði segir í vetur.
Já, þeir hefðu alveg, það hefðu ekki mikið þurft að detta fyrir þá til þess að fá meira út af þessan leik. Þeir hérna, hefur voru mjög góður í fyrirháleik, áttu mörg færi og skoruðu mark sem að tempta út af rangstæða því að sérst, það hérna, söndalata leikmaður sem að skikir á sín markmannsins sem að hefði í raunin aldrei samt átt séns í að verja þetta skot, sko. En hérna, samt líklega, þú veist, rétt samkvæmt reglunum að dæma þetta af en, hérna, en þeir áttu mjög mikið að færum og þú veist, það að þeir jafni síðan í lokin var fyllilega sangjart, sko, þannig að þú veist, þú veist að Brentford ekkit eitthvað þægilegt liða að heimsækja og þeir gerðu það bara vel, þannig að ég held að það sé kannski ekki heldur eitthvað tími til þess að hérna, fara að panika fyrir þeirra hönd að, veist, en svo er alltaf spurning hvað gerist þeirra fara að byrja í Evrópu og hvernig það mun fara með þá, sko, en þeir allan að, þú veist, eins og bara, þú veist, þeir eru ennþá þétti tilbaka varnarlega, þeir eru meðal lægstu liða þeirra kemur að svona XGL, þú veist, fengið á sig, sko, þannig að, þú veist, ef þeir ná að halda því og svo eru við meðanlega fei og svona áhugaverða menn fram á við, þannig að, þú veist, það alveg möguleikar í þessu, þannig að bara, einmitt, verður mjög áhugavert að sjá hvað þeir gera þeirra Evrópu baráttan byrja líka.
Það lið sem hefur komið kannski hvað mest óvart í upphafið tímabilsins, það er húlararnir, þeir fóru, er töpuðu sínum fyrstu stigum í deildinni, hér er núlum jættuðlumandi Aston Villa á heimavelli, já, í leik sem bara, veist, Aston Villa sterkara aðeins sköpuðu hættulegur færi en húl fekk líka sín færi áttu 11 marktölunni, þannig að, þú veist, þetta húlið, það er búið að koma skemmtilega óvart, við erum náttúrulega, ég vona að þetta í fyrsta leik haldur 2-0 og kláruðu svo komendri í leik 2, þetta er alltaf bara lið sem allir fórum með næsta þetta í spáum fyrir tímabili.
Já, eina lið í hvað efstu fjórum deildunum á Englandi sem ekki búið að fá á sig mark. Og það er bara líka, þú veist, þetta er líka bara svo vel gert hjá þeim að því að sko, eins og þú veist, það er náttúrulega mjög auðvelt að segja í fyrsta leika að þetta hafa bara verið svona svakalega lélegt hjá Manchester United og það var það alveg, ég ætla ekki að þykjast að það hafi ekki verið þannig, en þetta það húll á líka alveg skilið mjög stórt kredit fyrir það hvernig þeir settu þann leik upp, varnarleikin sinn og hvernig þeir mjög markvist tóku Bruno til dæmis út úr þeim leik, það var bara verulega vel gert hjá þeim og svo bara hafa byggt ofan á það og halda því áfram og, veist, og eru síðan með þessi föstu leikatri og skyndisóknir og hérna og náttúrulega, já, komum við 7 stig og þú veist, þeirra fyrsta markmið er náttúrulega bara 40 stig á múrin og þú veist, því fyrir sem þeir komast í það þá geta þeir látið sér dreymum eitthvað meira, sko.
Þetta samaskap, þetta Aston Villa liðið, það er hryggalega áhört, Jón, það er bara komið nýtt liðið þannig.
Já, ég það greinlega, ég hef ekki séð húlspila í hérna í haust, það er greinlega að fara að kíkja á þá,
já.
Bara séð hérna sá náttúrulega úr klippunum úr fyrsta leiknum bara til að skemmta mér yfir ófurum að byggja ykkur ásaka Manchester en hérna, Emery var náttúrulega byrjaði mest að vilja eftir mjög erfitt sumar í fyrra afarilla en náði síðan á feikilegt skrið bæði í deild og náttúrulega varð urðu unnu urðu erfumestarar í þannig að Emery er klókur og ég held að hann muni með ekkit, sko, Aston Villa voru ekkit slagir í leiknum á Arsenal, langt í frá og hérna og mjög fegin líka að er eftir eins og að fá Chelsea svona snemma að fá útileikin á Aston Villa svona snemma í haust, því að Aston Villa hefur reynst bara Arsenal erfitt undir stjórn Emery frá því hann fór þangað ég held að sé með fleiri sigra í innbyrðis viðrögnum heldur en Arteta og ég veist eða sýnir bara hvað hann er öflugur stjóri hvað hann með þetta lið en ég held að sam að því sögðu þá held ég hans við háröttum stað með lið að þessum með þessar væntingu hennar styrkleika eins og Aston Villa menn hann ég held hann er ekki góður hjá ykkur af stóru fjórum liðunum hann á bara að vera svipað eins og hann var hjá með hérna Sevilla á Spáni frábær þar og, en svona hann gekk ekki vel hjá PSG og í Bastli þegar var í Moskvu og einhver holning gefur hann allan tíman hjá Arsenal sem var ekki það sem er passa við þann kultúr sem er í Arsenal, Granit Xhaka sagði eftirminnilega ég held að verið í man ekki við hvað frekar slaka lið Arsenal var að spila voru yfir í hálfleik töpu leiknum í hérna eftir löðust mikið til baka í setni áleik og Sjaka sagði við erum massin og við erum ekki svona hrættir og það heldur margir að væri að tala að leikmenn eru hrættir en mjög margir líka túlkuðu þetta sem ég heldur réttilega að hann hafi verið að skjóta á Emery að hann hafi sagt þeim að bakka frekar hann að keira á lið og klára leikinn sko hann að Emery hann er frábæri að stofilla en hann er og ég held hann verði góður hjá þeim í vetur en hann er ekki ég held þetta ekki maður sem United á að sækja þegar Carrick hérna verður reikinn
nei sammála því svo sem sko Nákvæm. Það bara áhugavert og hérna að þeir sem eru ráða hlutunum hjá Villa hafa ekki vilja byggja ofan á árangurinn sem að náði síðasta vetur og svona með þennan vondlega glugga og að Villa er annað lið sem ekki búið að skora neitt á tímabilinu og þeir áttu fyrstu tilraunina á ramman í þessum leik á tímabilinu og það bara komin ein tilraun sem hefur hitt á ramman en þeir byggu sér reyndar alveg til góð færi sko, en þeir bara hafa ekki verið að nýta þau
Nei, algjörlega, þannig að þetta eru húlararnir hafa komið skemmtilega óvart, það erum fáið núna meistaradeildina aftur í miðri viku, fyrstu leikinni þar núna á morgun, miðvikudaginn og á fimmtudaginn, United er að spila á fimmtudaginn og múti Sapa frá Azerbaijan, milljónar mæringurinn þar við stjórnvölinn, svo fáum við virkilega áhverju að leiki líka í þessari fyrstum fyrir Liverpool, Atletico Madrid og Anfield, fáum þarna Napoli Arsenal eins og sögum án Real Madrid Inter, hvernig er að sjá United aftur í meistaradeildinni?
Það er mjög skemmtilegt sko. Það bara hérna ég veit ekki alveg að þetta er samt svo eitthvað sambandsdeildarlegu leikur fyrir þetta er ekki þessu liði. en jú, það er mjög gaman að þessi.
Er þetta heima eða?
Já, þetta er heimaleikur, já. Þannig að þetta er allan ekki eitthvað leiðilegt ferðalegt.
3000 km
ferðalegt. Já, okay. Það væri leiðilegt sko.
Sleppa við það.
Já, bara, já. En hérna, jú, það er samt, það verður gaman að hérna heyra stefið og sjá leikina sko.
Merkilega.
Og alveg mjög áhuga verði svona topp slægir hérna líka.
Já, eins og Liverpool allir og Madrid, það eru svakalegu leikur og Arsenal Napoli var virkilega áhugalegu líka. Og svo alltaf bara umferði, enn skúrastendum næstu helgi tvær umferði fram að þessu langa landsleikihli Chelsea mætir Hull og reynir það að vera fyrsta liði til að vinna Tigrana.
Það verður áhugaverður
leikur. Það verður mjög áhugaverður leikur. Hvort Hull getur verið meira með boltan í þeim leik? Það er spurning, sko. Þannig að Liverpool Fulham, Tottenham mætir Everton. Hvort Tottenham náði sitt fyrsta, náði sitt annað stíð þar mögulega. Sunderland Arsenal, erfiður útileikur.
Já, ég vann með það alls ekki.
Og svo stórleikur umferðarnar, Manchester United, Manchester City á Old Trafford. United vann náttúrulega þennan leik á síðast tímbili á Old Trafford, vongur að maður kynst aftur núna?
Já, það kemur mér ekkit óvart að þetta væri akkurat leikurinn sem að þeir náða að spila vel en það náttúrulega bara út frá því hvernig þetta hefur gengið síðan Karg kominn sem bráða að byrja stjóri í bæði skiptin í raunni að þá hérna þá þýða þau úrslit segjum að Manchester United myndi vinna það myndi það ekki endilega því að allt væri breytt það væri í rauninni bara sama minnstur og svo þyrfti þau líka sína það í næsta leik og eftir gegn einhverjum minni spámunum en hérna, ekki það sé, ég sé að bóka sigur gegn Manchester City en mér finnst alveg líklegt að þeir geti móti verið að sé í þann leik og fundið eitthvað gott leikplan
Jón, hvernig spáður þessu?
Ég sá eða hérna fyrir ekki, ég held ég að heyrt og þið leiðrið mig rangt að engin stjóri náði afmörgur stigum út úr þeim leiki sem hafa verið spyrrað í deildinni og Carrick frá því andók við
Já, það var alltaf tölfræðin fyrir áður þetta tíma
Fyrir þetta tíma, já Þannig að, hérna, ég skilja alveg hver menn hafa voru bjarsinir og vildu ráðan og náttúrulega hann þeir unnu Arsenal unnu sitt í undir hans stjórn og unnu þessu stóru leiki En það er eins og skriðfungin getur daldið hérna horfið rætt og svona sjálfstörstið ef við svona byrjunum svo hefur verið á mótinu. Ég von innilega að þeir vinni á sunnundaginn, vinni hérna olíu sjóðin og hérna og þetta ætti að vera tækja verið fyrir það því sitið hafi ekkert verið samfært í þessum leikjum sem það er að vera að spila í haust.
Þetta verður virkilega spennandi leikur og þarna setjum að þetta á Old Trafford spurning hvernig að allt saman fer strókur, bara takk kærlega fyrir að með mér í kvöld og takk kærlega fyrir að hlusta
Takk